Y vamos a empezar con el primer protagonista de nuestro espacio de mediodía en Pontevedra de hoy. Recibimos ya en nuestros estudios al alcalde de Caldas de Rei, Juan Manuel Rei. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, vimos a resaca dun mércores na que moitos ríos do norte da provincia de Pontevedra sufriron esas consecuencias da borrasca. Barro, Cuntis, Valga, tamén pola súa banda o seu propio concello. Moitas incidencias co aumento do caudal do río.
Incidencias menores, pero sí, bastante. Sí, algún árbol caído, alguna zona desbordada con algún... E non en esta ocasión, sino na ocasión anterior, a caída dun muro que nos está creando dificultades.
Houve problemas tamén na Nacional 640.
Sí, hai un mal balance de cando as escorrentías meten agua e están moi mal repartidas e sempre nos xeneran problemas nunha aldea que se chama Segade. E, bueno, os avisos son constantes, pero está moi mal repartido o caudal.
Nesa zona de Segade, que os veciños din que pois teñen a carretera cortada despois de que caera o muro, cando vai haber solución para eles?
Non é a mesma zona. Segade hai dúas zonas, chamase unha Segade de arriba e outra Segade de abaixo, obviamente. Non é na mesma zona. Da 640 é un tema, ese é un tema diferente. Hai proxecto, estamos co proxecto executado e pendente de permisos. É unha obra máis moi complexa de facer por o espacio, porque é a carón do río e porque ademais pois sería bo seguir mantendo a estrutura en pedra e ten dificultades, mas ten un precio altísimo, non? Estamos falando dunha cantidade importante. Non é un problema da cantidade que está reservada, vais a facer, estamos exclusivamente pendentes dos permisos.
Outro dos temas de actualidade local desta semana foron esas protestas dos taxistas de Caldas que lle solicitan volver á parada da Rúa Palmeiras. Aquí cal é o conflicto, cal é a proposta do concello e cal é a queixa dos 14 taxistas?
Vamos a ver, é un tema que seguramente debatamos intensamente esta noite no pleno. Non hai ningún problema. En ningún sitio que eu sepa, nas zonas peatonalizadas, os taxistas exercen a súa profesión. E en Caldas tampouco. Non vexo que aquí en Pontevedra os taxistas teñen unha parada na Plaza da Peregrina, nin en Madrid na Plaza Mayor. Por lo tanto, en Caldas, na Plaza das Palmeras, tampouco. Ofreceuselles todo o pueblo. E non lles vale ningún. Non lles vale ningún sitio. Bueno, pues teñen un problema. Pero eles...
A postura do concello é esa, non hai posibilidade de que con esas movilizacións que pretenden iniciar se cambie a postura do concello.
Mal asunto si por movilizacións alguén cambiara a postura. Sería un moi mal asunto. Ofreceuselle a totalidade do pau a gas as zonas peatonalizadas. Téñense que pôr de acordo. Pero tiñanse que haber posto de acordo. Estuveron forzando unha situación hasta que non pudo ser máis e entonces van a un sitio obviamente tamén escollido por eles e en presencia da policía local.
Pois quedamos pendentes logo a se se mantén esa alternativa que se lles deu aos taxistas ou elixen outra zona, pero sempre fora da Rúa das Palmeiras e das zonas peonís do concello de Caldas. Un concello que está pendente dos seus orzamentos, hoxe hai pleno, non irán hoxe, pero poderían ir en febreiro.
Van nas primeiras semanas de febreiro, está prácticamente acabado o acordo, hai sintonía e está redactado.
Acordo co BNG?
Sí, está pendiente de moi pequenas cousas que non van ser motivo de non sacar adianto o documento.
Que lle piden os nacionalistas?
Bueno, piden... xa fixaron eles públicas as súas demandas, pero vamos, basicamente, ahora sí, a bote pronto, piden unha planificación do que falta do saneamento, que obviamente se lles entregou. Piden tamén, é moi importante, os terrenos para ampliación do instituto e, bueno, outra serie de cousas tamén é unha implicación importante na compostaxe, que tamén formaba parte do noso programa e, basicamente, era eso, pero vamos, eso e algunha outra cousa máis, e están moi moi adiantados.
Que outras partidas destacarían os orzamentos que van a ir a aprobación no mes de febreiro?
Bueno, está o plan de infraestructuras para o polígono industrial, está tamén para os terrenos do novo centro médico que xa están adquiridos, pero tamén necesita de traballos urbanísticos que xa están pues, prácticamente en marcha. Temos no capítulo de educación partidas moi importantes, incluso ante a dirección dun dos colexios pois nos fai unha proposta para sacar adiante o tema da lingua que este ano se fixo en maio, que quede como sede fixa. Temos partidas moi importantes en servicios sociales e logo temos todo o tema de infraestructuras que vai estar vencellado a partidas extraorzamentarias, como son o Plan Concellos, donde se vai a dar cumprimento de moitísimas das demandas do BNG, e estamos pendientes de como salga o orzamento do Estado para dispor do importante superávit que temos.
Sobre os novos investimentos en educación, xa non lo adiantaba o concelleiro de Facenda, que van subvencionar viaxes ao Reino Unido para os estudantes, para que todos os estudantes dos colexios de Caldas poidan ir a aprender inglés nun país de fala inglesa. Igual é mellor escoller Irlanda despois do Brexit.
E tamén valorando a cuantía do viaxe, non? Agora, moitos xóvenes escollen Irlanda e non o Reino Unido, incluso Malta. Parece que é un dos destinos onde tamén se aprende ben o inglés. O objetivo é aprender o inglés. A localidade ao que vayan non vai formar parte do discurso político. Pero, retomando o que dice, eu quero facer fincapé en que vamos ter un pulo moi importante en temas de educación. A sintonía que existe con todos os centros é moi importante. Estamos desarrollando, bueno, a semana e pouco, a semana da lectura, de fomento da lectura, pero sabedes que vimos desenvolvendo ao longo do mes de abril a Semana da Ciencia con un éxito importante. É dicir que os últimos 4 ou 5 anos algúns sempre distintos, pero todos os colexios de Caldas en algún momento foron premiados por algunha das súas actividades, non? Isto fala claramente da prioridade en educación que aí temos, e temos pues, por un lado o que vos comentaba de ampliación do instituto que está en marcha, pero tamén este é outro tema que basicamente o lidera San Clemente, e un montón de actividades de moitísimo calado.
Falando de outro asunto, falando do servizo de emerxencias, xa teñen calculado canto lle podería custar o concello asumir ese GES que pechou en Valga e onde se podería ubicar?
Temos moi por encima visto o tema, o que non temos é a seguridade de que vayamos a aceptar o servicio. Ese servicio presenta bastantes dúdas aos nosos técnicos en canto a que non teñamos que asumir compromisos adquiridos en outros concellos e que, polo tanto, mentres non haya seguridade xurídica, eso vai quedar en stand-by.
Por exemplo, en canto a dereitos dos traballadores?
Justamente.
Porque habería a posibilidad de logo de que legalmente se tivesen que
A subrogación é un tema que ditan os xuíces e non a Xunta, e eles tiran polo camiño do medio para resolverlle un problema laboral a un alcalde da súa corda, e bueno, pareceme ben, pero non tan por que ser Caldas.
É un dos temas que quedan no tinteiro se asumen ou non en Caldas a gestión do GES que anteriormente estaba en Valga. Falamos diso co alcalde de Caldas, Juan Manuel Rei. Moitísimas grazas.
A vos.